Ir 2017. gada 20. jūnijs. Rīgas centrālās bibliotēkas projekta manas stāsts par Rīgu ietvaros. Savos stāstos par Rīgu dalīsies Ilgatēja filiāla bibliotēkas Zemgales lasītāja Agnese Staģe. Viņa arī Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas direktore. Intervē Maija Šadīnova. Labdien!
Labdien!
Cik es uzzināju, jūs tepat bibliotēkai kaimiņos strādādama, tomēr neesat rīdziniece. Varbūt jūs varētu pastāstīt par to, kā jūs pirmoreiz ieraudzījāt Rīgu.
Jā, un tās noteikti ir manuprāt viss jaukākās atmiņas par Rīgu un tā. Tas tēls, kas man tiešām ir cilvēku vislabāk savā galvā paturēt, jo tas tās ir ļoti teiksmains, kā jau mazam bērnam no mazpilsētas. Es esmu pati tātad dzimusi un augusi Saldu, bet mana tēva māsa, tad vēl viņa bija Birute Žubikaite, viņa bija tūkotāja no persiešu un tjurku valodu grupām, jā, tātad taģiku, afgāņu un tās viss. Viņa bija tūkotāja un redaktore izdevniecībā Liesma un viņa dzīvoja Rīgā, Krāsotāja ielā. Un viņai savas ģimenes nebija un viņas savus brāļu bērnus ņēma tātad arī mani tā skaitā ciemoties pie sevis un tās ir ārkārtīgi brīnišķīgas atmiņas. Un protams, ka viņas ir pamatā šobrīd arī balstīts uz kaut kādām sajūtām, tā kā jo tas viss tā ļoti tāda jutekliska tā pasaules, kaut kādas smaržas, kaut kādas vizuālas ainiņas, kaut kādi tādi, ko tu tiešām caur sevi sajūti, kas ir pilnīgi atšķirīgs nekā tad, kad tu esi dzīvojis mazā pilsētiņā, Saldu. Un pilnīgi noteikti tās ir ļoti, ļoti patīkams atmiņas, jo viņas, protams, ir saistīts arī ar manu mīļo krustmātu, kas ir brīnišķīgs cilvēks joprojām, bet tiešām tie Rīgas piedzīvojumi mazai meitenēm es diezgan ilgi dzīvojos pie viņas, viņa tiešām ir ļoti, ļoti koši un krāsaini un atmiņa.
Tad jau jūs pavisam citādām acīm droši vien lasījāt arī Vismas Belševicas bildi?
Jā, es viņu lasīju pat tiešām ar ļoti lielu apetītu un vairākas reizes un turp un atpakaļ, jo Visma Belševica arī apraksta savu bērnības dzīves vietu, kas ir gluži turpat, kur es tā kā piedzīvoju tos savus Rīgas pirmos iespaidus, tātad, nu, varētu teikt, jā, Grīziņa kalns, bet, nu, tas tāds plašāks Lienes iela, Krāsotāja iela, Artilērijas iela, jo, nu, es tieši, jā, man krusmā dzīvoju Krāsotāja ielā 18, un tas bija tātad strādnieku, tas viss, principā, tas rajons bija strādnieku rajons, saucamies, kur bija rūpniecības rajons, un mūsu vectētiņš krustmātis, tātad, nu, mani tētis strādāja vagona rūpnīcā. Un tas bija viņa dzīvoklis, nu, kamēr viņš bija dzīvs. Un mans jau pirmais pārsteigums bija atbraucot no Saldus, no labiekārtot jaunceltnes dzīvokļa, ka tas bija dzīvoklītis bez ūdens, bez siltā ūdens, bija tikai augstais ūdens, ar malkas apkuri un tualeti koridora galā uz diviem dzīvokļiem vienu dalām, jā, un malkas pagrabā bija tāda, ne malkas šķūnieša, malkas kambarīša sanāk, jā, un tas vienjām, bet, nu, mans, protams, likās ļoti skaistu, ļoti romantiski, un ka varēja skatīties krāsnes mutē, kā kurās uguns, un tas viss bija ļoti, un tā man likās tāda ļoti. Un tā man likās tāda īstā Rīgas sēma, ļoti tāda īsta, kaut arī tur bija bruģis un putekļi, un teiksim, vienīgais zaļums tiešām bija tūmā esošais iedoņdārs, tā doāze, bet teiksim, kad mēs gājām pie viņas draudzenes, kas bija tikko dabūjusi, nu tie ir apmēram, jā, kaut kādi es runāju droši vien par 80. Gadiem, tie manas pirmie skolas gadi, un varbūt pēdējā bērndāras gada kaut kādi 80. Gadu sākums vidus varētu būt. Un viņas draudzene bija dabūjusi kooperatīvo dzīvokli pļauniekos, un tad mēs pie viņas gājām uz vannu, jo nebija jau kur vannu, un pie tādā mazā krāsotā ielas dzīvoklītī. Un tad es saskāros ar tiem purciem un pļaunieku lielajiem masīviem, un neskatoties uz to, ka tie tur bija ļoti gaiši un skaisti, man likās tās bija kīrās šausmas, un ka tas ir kaut kas ļoti teīsts, ļoti butaforisks, ka tā īstā Rīga un tā īstā dzīve ir tajā vecajā rajonā, kurš it kā varbūt vizuāli nebija nemaz tāds tā kā pieg pievilcīgs, bet tomēr tās sajūtas bija tur, labākās.
Jūs pieminējāt tādu, tādu parādību, ko mūsdienu rīdzinieki noteikti pat nevar iedomāties, iešanu uz vannu. Jā. Jā, mani vecāki arī bija dabūjuši dzīvokli, un ik viens radinieks, kurš atnāca pie mums ciemos, izmantoja iespēju ieiet vannā.
Jā, tieši tā. Viens otram aizdeva vannu, mēs ar vannas laiku. Jā, tā patiešām bija. Jā. Jā. Mēs arī gājām, jā, pie tās draudzenes, tas pļāvnieki jaunā dzīvo, gan vēl kaut kur mēs redzām. Nu, jā, bet mēs gājām pīrsti arī. Es gan neatceros, ka tā par pīrsti bija, bet droši vien Tallinas
ielā. Jā, Tallinas ielā bija tā slavenā pīrsti, tur es arī bērnībā biju. Mēs atkal gājām no sarkanā. Ar mīs ielas uz turieni. Nu, kādi tad tie pirts iespēja tādam mazam bērnam?
Nu, tiem gan nebija ļoti patīkami, es atceros, jā, jo tur tās sievas un viss, un, nu, tur man tā īslāgā nepatika. Man kaut kā jā, tā pirts, nu, es saprotu, kas jādara, bet tā pirts man nav tādā ļoti gaišā atpiņā palikusi. Jā, tas tā kā, bet, nu, jā, pa ceļu, un tas arī īstenībā tur tuvumā bija. Nu, toreiz 17. Jūnija cepumfabrika, kas smaržo pa visu kvartālu, jā, tā tad, nu, tā bija sarkanā mīsa jau toreiz, jā, tad artilērijas, artilērijas un krāsotā jau stūrī bija, un tā man tur kārdinoši, jā, vilināja ar savām smaržām, jā, tā kā, nu, jā, tiešām, nu, tādi smarži un skatu un taustis ļoti tādi, kaut kādas tās atmiņas vairāk ir, kuras tiešām bija ļoti, ļoti atšķirīgas un ļoti, ļoti savādākas, un sākot jau, protams, arī ar to, ka pat produkti jau bija savādāk, jo tagad viss Latvijā ir vienu un to pašu, un pat visu Baltiju varētu teikt, vai nevienu veidu maizes, bet, teiksim, no salds atbraucot uz Rīgu, tu sastopies ar Rīgas salds kā maizi, ar senču maizi, ar pieniem un kefīriem pudelēs, jo salds, piemēram, bija polietilēna pakās viskā, kur piena rūpnīca tūguma esošā ražo, un tad tās pudeles bija jāiet nodot, un tad tas bija tas bērna darbs un bērna nopelnītā nauda ar grabošiem maisiem, ka tā aizējus piemēkalu un blakām esošo taras punktu. Un tie visi, jā, un kā pēc korķīšu krāsām atpazīt, kurš ir piens, kurš krējums, kurš kefīrs, un tāds
produkts. Un ir jāžēņa.
Ir jāžēņa, kas bija tikai Rīgā, jā, tā kā pat pilnīgs ar tādām garšām, un tā, jā, tā. Un dzvanīšana mammai, jā, jo Lienas un Avotielas krustojumā bija pasts un telefona centrā, un tad jau bija jāiet un jāpiesaka tālsarunu, jāzvan mammai, jāstāst, kā tad iet un ka viss ir kārtībā. Jā, tā kā tās man tiešām ļoti jauks atmiņas, un protams, krustmāt ļoti gudra būdam un visā tajā apritē, jo, kas bija galvenais, un tas ir tiešām arī šobrīd ļoti aktuālais, kad paldies Dievam ir izvirzīta tas kultūras soma katram bērnam Latvijā, jā, jo tas bija tas, ko es ļoti agri jau tā kā saņēmu viesojoties pie savas krustmātes, gan mērtiecīgi veda, jā, uz jaunatnes teātris atceros, jā, bija gaidīšanas svētka, un šanik no tās liek, un visi tie brīnišķīgie uzvedam uz koncertiem, uz teātriem, uz izstādēm, mēs ar viņu gājām, visi tās sarunas, nu tas bija pilnīgi. Kaut kas tāds pilnīgi cita pasaule, jo ko mēs bērns tā kā dabona redzēt, jā.
Un sakiet, vai jūs krustmāte joprojām dzīvo krāsotā ielā?
Nē, viņi mēs nedzīvo krāsotā ielā, jā, tad viņi kādu laiku dzīvē Barona ielā, un tagad viņi dzīvo vispār Sila krogā, jā. Viņi...
Es to jautāju tāpēc, ka es domāju, varbūt jūs ar mūsdienu, nu, ar savām šīs dienas acīm esat izstaigājusi to krāsotā ielu, kā tad ir salīdzinājums?
Jā, un es viņu patiešām arī izstaigāju, speciāli apzināt, droši vien, ka katrs tā darga, viņš ir tomēr atgriezties tajās bērnības vietās un atrast kaut vienu zīmi, kaut vienu pazīmi. Es patiešām arī gāju, es meklēju to pagalmu un atradu, arī uzkāpu tajā stāvā. Un bija ļoti interesanti, jo viņai, kas arī tajā laikā bija ļoti normāli, ka visi faktiski kaut kādi meistari, viņi gan arī izvēja skaidrā, neviens nestrādāja, viņa malaša bija iedzēruši, un tad es atceros arī kā maz bērns, kad tas iedzērušais meistars, viņai ielika nepareizi duri kliņķi, kurš vērās uz augšu, bija paspiežams, un tā bija tāda īpaša pazīme, pēc kā es cerēju, tā kā, nu, vēl to tur sataustīt, bet man, protams, ka bija par lielu, nu, man par vilšanos, bet nākošajiem iedzīvotājiem, tā bija tikai loģiska darbība, jā, nebija tas nepareizais kliņķis. Un, jā, protams, tās konkrētās zīmes, ko es gribēju saskatīt, es tā kā neredzēju, bet to sajūtu un smaku, pat tiešām, jo tās smaržas, ko mēs atceramies, es tajā koridorā un reputālpā dabūju un tajā pagalmā. Bet, protams, ka pieauguši cilvēki acīm man jau vairs tas nelikās tik romantiski kā bērnam. Ja, nu, bērnu acīm tas viss likās ārkārtīgi interesanti, ārkārtīgi aizraujoši un skaisti. Un, jā, pieaugušam, protams, tas likās, nu, ka tie ir mūri un akmeņi un pagalms bez zaļumiem, bet bērnam tas likās vienkārši brīnišķīgi dzīvot tādā vietā.
Nu, un tad Rīgā jūs atgriezāties jau pēc vidusskolas beigšanas?
Jā, pēc 8. Klases, jo tajā laikā tad mācījās 8. Klases, un es iestājos Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā. Mm. Tolaik jāizturēja konkursi, nokārto iestāju eksāmenus un iestājos skolā, kurā es ļoti, ļoti vēlējos iestāties. Un tad jau sākās mana īstā patstāvīgā, varētu teikt, ir pastāvīgā dzīve Rīgā no tiem gadiem, tad 15 gadu vecumā, jā, es atbraucu uz Rīgu mācīties, un vienkārši bija ar dzīvi jātiek galā pašai. Un es pieļauju, varbūt arī, ka mazliet kaut kādi tie teiksmainie iespēti, ko man tā Rīga radīja, varbūt daļai arī mani pamudinājus to uz šo te izglītību tālākais profesijas izvēli, jo man tas viss likās tik skaisti, tik aizraujoši, tik, nu, vienkārši, ka tiešām tas tā ir tāda vesela pasaule, pa ko dzīvoties, ka pasaulē ir tik daudz kā skaista, nu, tagad es tā ar pieaugušu prātu domāju, ka tam varbūt arī bija sava loma, kāpēc es izvēlējos jāmācīties lietušās mākslas vidusskolā un tālāk jau mākslas akadēmijā. Un jā, 15 gados tad es nonācu, un līdz šās mākslas vidusskolē nebija kopmītņu tādu oficiāli, tur bija dažas vietas kaut kur varēja dabūt, līdz ar to mēs jau sākām īrēt dažādus dzīvoklīšu, ar savot bija tā, ka bija pašiem jātiek galā ar sadzīvi, un tad varētu teikt, jā, ka tas mans teiksmainais Rīgas plīvurs stipri nokrita no Rīgas tēla, jā, un es saskāros, jā, ka tā Rīga ir tāda, nu, tāda objektīva, stingra dāma, kurā vienkārši tev pašam ar sevi ir jātiek galā, un tur nekādas tādas pielaides atlaides, un jā, un cīnies, un brauc ar trolejbusu, un maksā, un tas vairs nav tik, jo mazam bērnam savukārt man tas trolejbus likās, nu, vienkārši brīnišķīgi lieta vai tramvajs, jā, kuram galu punkts ir zooloģiskais dārs, un vispār tas viss, jā, no mazpilsētas atbraukšana bērnam, nu, sabiedriskais transports likās vienkārši brīnišķīgs, tad, kad tu sāc mācīties, un tev ar mapēm ir jāpārvietojas, un tas ir laiks, un tā ir nauda, tad jau, protams, tas galīgi, nu, tātad sākot pilnīgi ar tādām lietām.
Un kuri maršruti tie bija?
Nu jā, mūsu dzīves vietas jau arī mainījās vairākas. Pirmā mums bija Gorki ielā, tagad Krišana Valdemāra ielā. Mēs īrējām, arī ļoti interesanti, īrējām istabiņu lielā dzīvoklī Latvijas laika. Pie Gerdas Sinkēvičas mammas. Ja Gerda Sinkēvičs dzīvoja citur tajā brīdī, un Gerda Sinkēvičs mamma, kas bija kundze gados, kas bija Latvijas laika modeli, kā mēs to mums tik izstāstīts, un es ar klases biedrinīti, kas arī iestājas lietišķajā skolā, mēs savas īrējām vienu istabīju.
Jā, vai tā bija māja iepretī tagad, kur sāks
Jā, tieši tā.
Brīnišķīgi es tajā dzīvoklies visu esies, tā kā
jā.
Es zinu, jo vienu stāv augstāk dzīvo Janatolijas Simeri.
Jā, mēs repēšu šotad satikāmies ar viņu, viņš nelaid nevienu cilvēku garām, viņš vienmēr apnēs arī jauniem skuķiem 15 gadīgi, ja viņam bija par ko runāt, jā. Un pie mūsu loga tiek uzraksts maize.
Jā, man tā maize veikā joprojām
ir žēl. Nevarēja gulēt naktīs, jā, jo maize dega mūsu logā tieši iekšā. Nu jā, jo sakārt Gerda Sinkēvičs meita. Dace, viņa bija mūsu mākslas saldu bija mākslas skola tikko atvērta, un bija jaunas brīnišķīgas skolotājs, un Dace bija viena no viņām, viņa bija mums ārkārtīgi mīļa skolotāja, viņa tiešām bija brīnišķīgs cilvēks. Bet viņa, diemžēl, gāja bojā avārijā.
Mēs mācījāmies vienā skolā un kopā gājām uz konkursiem daļrunas.
Nu, lūk, cik pasauli ir.
Tā bija 49.
vietas skola. Jā, tur pat tuvumā. Un tad Dace vienkārši mums ierunāja, zinot, ka nav lietišķies, kur dzīvot un tā. Un tad viņa vienkārši mums ierunāja pie savas vecmāmiņas. Viņa arī bija ļoti priecīga īstenībā. Tā vecmāmiņa, protams, viņa bija gados sieviete. Viņa bija mazliet arī, viņai bija vajadzīgs, lai kāds dzīvo blakām. Bija ļoti interesants tas laiks. Jā, bet nu jā, viņš tā Rīga krasi mainīja savu seju, plus vēl sākās jau pārmaiņu laiki, tad tas laiks tā tad 91. bija 91 mīnus 4, 87. jā. Jā, mēs sākām. Un, nu jā, principā lietišķā mākslas vidusskolā mēs pabeidzām tieši atmodas laikā 91. Gads. Nu jā, vēl paspējams barikādēm, laikam trešā kursa trešā kursa laikā pastājot, kas arī bija, protams, viens no romantiskajiem Rīgas vaibstiem, jā, ka tu tā var doma laukumā visu nakti klīst un ieklīst, jebkurā doma baznīcā vai mazajā ģildē, kur visur ir maizītas un tējas un cilvēki, un jā, tas bija ļoti jauks laiks. Jā, un tad, nu jā, tad jau tālāk Mākslas akadēmija, un tā jau, nu, tā es esmu kļūsi par rīdzinieci, kur laikam, es nezinu, kas to bija teicis, ka neviens jau nav īsti rīdzinieks, īstumā, ka katrs rīdzinieks jau
jā, nav kaut kur ir kādā paucē. Jā, jā. Un tagad jūsu dzīves vieta ir kuru Rīgas rajonu?
Šobrīd es dzīvoju, tieksim, tā ārpus Rīgas, dažus metrus es dzīvoju Mārupē, pirmā paralēlā ieliņa, pēdējā Rīgas ieliņa, jo pēdējā Rīgas ieliņas Mārupes puse tā kā ir Sīpeles iela, un tad nākošā jau ir iela ir Mārupē. Tā Sīpeles iela pat arī īstenībā ir tā, kas šeit ir netālu. Viena ielas puse ir Rīgā, un otra ielas puse mājas numuri jau ir Mārupē, tā kā tad robeža iela. Jā, jā, tad pa ieliet robežu.
Nu, bet tad tā tomēr jūs ceļš uz darbu saistīts ar Pārdaugavu.
Jā, 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 tieši Pārdaugava, jā. Ļoti, nu, man ir ļoti paveicies, es esmu tuvu darba vietai. Tas ir, nu, to es zinu, jebkura sieviete vai ģimenes cilvēks, ka tas ir ļoti labi, ka tu esi ļoti tuvā attālumā no bērnu skolā, mājas vai tamlīdzīgi, kamēr viņi vēl ir mazi un aktīvi un tavā ģimenē, jo tas ir ļoti svarīgi, jā, varbūt tētiem tiešām tas nav tik būtiski, cik mamām, tā kā, nu, tas ir ļoti, ļoti liels pluss, jā, man ir darba vietai.
Nu, un jūs darba vieta atrodas tieši blakas filiāla bibliotēkai Zemgale. Un es esmu dzirdējis, ka jums brīnišķīga sadarbība jūsu vadītājai skolai ar bibliotēku. Varbūt pastāstīt nedaudz arī par to.
Jā, nu ziniet, te man ir jāsaka, ka ar tādiem cilvēkiem, kas strādā Zemgalītē, kā mēs sakam, Zemgales filiālē, nu vienkārši nevar nebūt sadarbība, jo, nu, man liekas, viņas ir pirmās, kas vispār ir tik, nu, tik atvērts un tik pretīm nākuši un tik labestīgas. Gan, nu visas meitenes te var sākot ar, nu, atvainot, ka es tā saku meitenes, bet tā mēs arī sakam bibliotekas meitenes, gan Dzidriņa, gan Salija, gan Marina. Un vadītāji arī, jā, tā kā viņas pašas ir, viņas ir pirmās, kas ir ļoti sadarboties gribošas un atvērtas un labestīgas un pretīm nākošas, jā, un protams, nu, visa veida sadarbība, kāda vien šeit var būt, ja kaut kas ir nepieciešams bibliotekai no mūsu skolas, sākot, piemēram, ar kaut kādām telpām, pasākumu norisētāju sporta zāli vai foijē, kur viņiem, piemēram, vienreiz mēnesī sapulcējās veģu biedrības, tā kā cilvēku rīpašām vajadzībām. Vai kaut kādas, dažreiz viņiem vai kaut kādu tad izstāžu palīdzību, mēs nākam iekšā ar saviem skolas darbiem, vai patiešām pat pilnīgi kaut kāds materiāls, kas savukārt mums skolē ļoti daudz, visādi papīra, galī un viss kaut kas, ko meitenēm šeit varētu vajadzēt, un arī uz otru pusi, tā kā, kad mums kaut kas ir nepieciešams no bibliotekas, teiksim, skolē mēs literatūru, nu tas ir vienkārši vienreizēji, tu pat nezini īsti precīzi, ko vajag atlikt tikai aptuveni vispār pateikt vai padomāt, un meitenes visu ir sameklējušas, un tev atnes klāt, un vairāk nekā tu vispār esi gaidījis un domājis, arī no depozitārija un repozitārija, kurus es joprojām neatšķiru, kurš ir īsti kurš, bet kas arī atrodās šeit grāla dielā 59, viņas vienkārši sameklē, un tādā tie ir fondi, kas nav aktīvi, kas nav lasītamā. Un sameklē caur tiem īpašo vajadzīgo grāmatiņu, tā kā, nu, ļoti, ļoti, ļoti atsaucīgs, jā, un tāpēc mēs arī ar lielāko prieku, vai kaut kādu muzikālu priekšnesumu mēs noteikti, jā, uz Ziemassvētkiem ir tā, ka viņas lasītājiem organizē tādu pasākumu, tad mēs piedalāmies ar savu muzicēšanu, mūzikas skolu, tā kā, nu, vistiešākā sadarbība, un tiešām ļoti ērti šeit ir lasīt grāmatas, vai jā, viņas arī savukārt tiek pieprasīs no citām filiālēm, kas vienkārši mums atvieglo visu to, vienkārši tu palūdzi, ko tev vajag, un viss tiek sameklēts un iedots.
Un cik es esmu bijusi, kamēr vēl bija skola, es redzēju arī, ka bērni tie ieskrien, vai starpgriežos, vai pēc jūsu nodarbībām, vai pirms, tā ka viņiem te arī tāpat kā otrās mājas.
Jā, tas bija viens vesels, arī, nu, tagad jau liekas tas pašsaprotam, bet šeit kādreiz pie iepriekšā direktora arī tās durvis bija cietākās starp abām, ikā mēs esam vienā ēkā, bet divi korpusi. un tās izejas durs uz skolu bija ciet, un tā mēs lēnām sākām to jautājumu tā kā kustināt, un tāds arī bija, jo tiešām šeit bibliotekai tad bija vajadzīgs vienkārši vēl viens cilvēks, kurš tā kā otru pusi mazliet vairāk redz, un tomēr mēs to tā realizējām, un tiešām tās durvis ir vaļā. Un, nu, es ceru, ka kāds ienāk arī skolā, un tā kā arī mūsu izstādes apskatās, bet tas, ka mūsu skola un skolnieki un skolotāji izmanto šīs iekšējās durvis, tas nu ir ļoti, jā, un arī mammas, es redzu, ka nāks gaidot bērns, viņam ir laiks, un tad viņas nāk iekšā bibliotekā un lasa kaut ko, tā kā, jā, mums jā. Ir tā kā, mēs esam tā kā vienā, viens vesels, jā.
Un jūsu skolas bērni ir Pārdaugavas bērni?
Jā, mums ir Pārdaugavas bērni, mēs esam arī tā mazliet paskatījušies. Lielākā daļa, protams, ir Ziepniekkalns, jo Rīgas pilsētā ļoti apgrūtināts attieksme tātad virzienā uz Āgaitas kalnu. Mums tas sars ļoti grūti, jo nav transports faktiski. Tagad ļoti nesen 58. Autobuss, kas ir tātad Ziepniekkalns Bolderē, kas it kā to tā virziena bērnus paņem, bet mums pat ir skolotāks dzīvo imantā, viņi vienkārši brauc ar centru skolu, jo tad šis te Pārdaugavas krustošana Rīgas pilsētā īsti nav atrisināta, jo projām es uzskatu. Jo tas 58. Nāk ar lielām pauzēm, un mēs viņus atam pa savu skolas ģimenes autobusu, jo, protams, tai pieturās tā pusskola vakaros vai pa dienu, tad visi tur gan mūzikas bērni, gan mākslas bērni, gan skolotāji, tas tāds, ka visi pusskolas sakāp vienā autobusā un dodas tajā virzienā. Bet jā, tad lielākā daļa ir no Ziepniekkalna, un tad ir arī tā, ka mēs mazliet sanāk apkalpojam Mārupiešus, jo tuvā Mārupie viņam ir ļoti tur Rīgai, un viņu mūzikas un mākslas skola ir jauna Mārupē, kas ir kā 12 km, un līdz ar to arī tā kā tuvā Mārupi ir mūsējie, jā, tas mums tāds lielākais, bet nu jā, Āgenskalns, Torņkalns, Atgāzeni.
Man... Iepriekšējie intervētāji ir stāstījuši arī par tādu mērtiecīgu savas nu, dzīvesvietas tuvākās apkārtnes izpēti. Vai jums arī tas interesē?
Jā, mēs un mazliet vairāk, droši vien, ka mēs to darījām tā kā saistībā. Tas bija tātad Rīga kultūras galvas pilsēta 2014. Gadā. Mums ar skolas bērniem bija projekts īstenībā. Jā, mēs pētījām, tad izpēti savu apkaimi. Tas arī bija tā kā mums tā arī saucās. Un tad mēs gājām un pētījām Atgāzeni. Jā, mums bija tāds projekts, mēs gan zīmējām, gan arī ko mēs ejot savā ceļā sastopam, sākot ar visādām tā kā tādām pat fiziskām kaut kādām liecībām vai kaut kādiem, nu tiešām turpat bija līdz tādiem, kad pie kopmītnēm bērni atrada svaigus pudeļu korķus, bet šampaniešu vēl smaržojuši, mēs jau uztaisījām aprakstīm, ka te tā tad ir dzīvo studenti, kas tikko ir kaut ko svinējuši un tā tālāk, jā, un beidzot līdz Dīķa ielai, kur mēs aizklīdām un kur mums tā kā stāstīja, jā, ka tur ir Ainim pirmā vasarnīca vispār pirms
jāsarmalas dzīvusi,
jā. Un jā, vienkārši uzrunājām tos cilvēkus, kas gar žogiem tur kaut ko darīja, tā mēs gluži iekšā mājās negājām, bet ja cilvēks bija sētā, tad mēs viņu uzrunājām, klausījāmies tos stāstus un pierakstījām un dzīmējām un fotografējām, ļoti viena interesanta māja ir, man liekas, viņa arī ir Atgāzenes ielā. Jā, tagad jāpaskatās, kurai bija logi, sākās ar pašu trotuāru, tad trotuārs tik augstu, tātad māja bija tik sena, un trotuārs bija uzaudzis, ka pilnīgi līdz palodzēm, jā, mēs pie tās mājas arī safotografējāmies, jā, un par Atgāzenes muižu mēs, jā, šo to arī tā painšējāmies, kuras vairs nav, kuras vietā ir tagad tas Somu parks saucamies, nu tā mēs viņu saucam, kas īstenībā sākās uzreiz ir mūsu skolas žoka, mēs redzam tā kā otrā pusē, kur ir visas tās Somu firmas un rindu mājas. Nu jā, ar aizdomām, ka ir speciāli šī te muiža sēka tā kā nojaukta, pasludināta par krietni sliktu, kaut gan īstenībā tā neesot bijis un ir uzcelts stikloti jauni nami virs un tā. Jā, mēs esam tā, nu es pati individuāli tā kā neesu pētījusi absolūti laika trūkuma dēļ, bet ar skolas bērniem un skolas tā kā mācība ieturas, jā, mēs esam atgāzēm.
Un kur šie materiāli glabājas skolā?
Un skolā ir, jā,
varbūt jāpainteresēs, varbūt tos arī var pievienot šiem stāstiem par Rīgu.
Jā, es pajautāšu nodēļ
spadītāji. Jā, jo te ir arī stāstītāji, kas atstāja gan diapozitīvas, gan fotografijas, gan kaut kādus arī tādus materiālus. Tā ka, es domāju, tas noteikti varētu būt interesanti, ja bērni ir to pētījuši. Nu, ar šīs dienas acīm, raugoties, Ja jūs tagad pieminat Rīgu, tad kura tomēr ir jūsu Rīgas vieta?
Mm-hmm. Ļoti labs jautājums. Nu, es teiktu, izmēr šobrīd, ka tā ir tomēr tā Pārdaugā, jo te tāds, tomēr tādi man apzinātākie gadi un dzīves vieta, darba vieta, visa sadzīve, Āgenskalna tirgus, Torņkalna baznīca, mana darba vieta, bērnu skolas. Es šobrīd, es droši vien atbildētu, jā, ka tā tomēr ir Pārdaugā, kaut arī man tas teiksmainais skats ir sācies tieši ar Strādnieku Rīgu, jā, ar Grīziņu kalnu, bet tas, lai tur arī paliek, jā, jo tas ir tāds bērnu acīm izdējots un ļoti romantisks skats uz Rīgu, tad, bet, teiksim, tādu apzināti, es teiktu, jā, ka tā ir Pārdaugā, kas, protams, man ir ļoti tūlu un Āgenskalns un Torņu kalns, jā. Mhm.
Vai es palaidu garām, jūs minējāt, kuru nodaļu jūs beidzāt?
Nē, es beidzu gan Liešiemākas vidusskolā, gan arī akadēmijā, es turpināju keramikas nodaļu, jā, un es esmu keramiķis, un mēģinu, mēs abi ar vīru, mēs esam kursbiedri, un kaut arī algoto darbu, tātad, kā redzams, mēs strādājam gan es, gan viņš citu, tā kā, pa dienām, bet mēs tomēr mēģinām to savu profesiju un arodu tā kā tomēr arī darbināt, un tad mēs kāds 3 gadus jau pa vakariem, pa brīvdienām, jā, arī nodarbojamies ar keramiku, mums ir savs zīmols māli, dažreiz ļoti retu reizi, jā, mēs kaut kur iznākam ārā, parādamies, nu, un jā, mēs tā mēģinām iedzīvināt senas un jau izdzīvojušas tradīcijas keramikā, tātad vai bļodas, vai kausi, vai krūzes, kas ir savu laiku jau pierādījuši, ka viņi ir labi tieši ar tādu malu, vai pots ir labs tieši tik augsts un tik liels, bet viņi, protams, piemērojot mūsdienu cilvēkam, viņš tomēr viņu varētu lietot uz sava galda, savā ikdienā, savā virtuvē, savā sadzīvē. Tā kā, jā, mēs tā varētu norakstrot savu līniju, ko mēs tā kā gatavojam.
Nu, tad, ja jūs skatāties ar mākslinieces acīm uz Rīgu, tad kādā krāsā ir Rīga? Jūsu Rīga. Kādā krāsā ir jūsu Rīga?
Pilnīgi noteikti gaiša, mirguļojoša, sudrabojoša. Rīga vispār ir ļoti interesanti, ļoti skaista, man patīk. Man Rīga ļoti patīk. Man nav ļoti liels pasaules pilsētas salīdzinājums manā arsenālā, bet manuprāt, Rīga ir ļoti skaista. Kaut kā tas Rīgas mērogs, jo Rīga ļoti piemērota cilvēkam, manuprāt, tāds ļoti cilvēcīgs mērogs Rīga, gan stālu apbūve, gan arī tomēr tas ļoti daudzās zaļās zonas un tā iespēja aizmirsties, ka tu esi lielpilsētā, piemēram, visā Āgenskalns vai tiešām tā pati, nu, kaut vai arī Maskavas pošta, tur var joprojām žēl tikai, ka tur ir tāds, tā ka tas tomēr, tas iedzīvotāji, tā kā tas kopums ir tāds, kurā, nu, tad īsti negribas par to Maskavas pošta staigāt, bet jā, manuprāt, tieši viņa tādam cilvēkam ļoti piemērota, draudzīga, manuprāt, tā Rīga šķiet, jā. Bet, nu, protams, viņam daudz krāsēm, bet ja tāds pirmais un tīrus asociācijām, sekundes simdaļā man jāatbild, es teiktu, ka Rīga ir tāda gaiša un mirdzoša, kaut kā man ir tāda mirdzuma viņa saistās, jā.
Un ar kādu mūzikas instrumentu spēlē? Jo mūzikas ir mākslas skola jums
jā.
Ir.
Varbūt ar čēlu. Es teiktu ar čēlu, jo čēls tāds tā kā manuprāt tāds nobriedis un tāds tembrāls instruments un skaists, protams, arī ar savu formu. Un viņš ir tāds klusinātāks, viņš nav tik spalks kā viole, no, teiksim, no stīga instrumentiem, un līdz ar to arī viņš it kā dod to mājīgu un to ietīšanās sajūtu, un mazliet smeldzīgs kaut ko, man liekas, tās čēlu partijas vienmēr kaut kur tomēr tā čēlu līnijas tādu, tad mazliet tādu, jā, kas arī Rīga ļoti piestāv arī čaku un tā tālāk, jā, ar to lauku zēnu, kur ir spiest atnākt uz to pilsētu, vai ne, dzīvi, tā kā un to skatījumu, jā. Es teiktu, ka čēlis, jā, man gribētos, lai Rīgas gan kā čēlis.
Jūs skolā arī māca spēlēt čēlu?
Jā, jā, ir mums čēlu klasa. Mums ir gandrīz viss mūzikas instrumenti, izņemot arfu un ērģeles, pārējā viss mums ir ļoti liels instrumenta klasts, visi simfoniskā orķestra instrumenti, pilnīgi viss mums ir skolā pārstāvēti, jā, mācam. Jā, īstenmā par pašu skolas pagalmu ir arī interesanti stāsts, mēs esam tur, nu gan mēs esam papētījuši mazliet, un jo šās viss ēks, kas dzīvo mums tie apkārt, viņi īstenībā ir īstie zemes īpašnieki šeit, un šeit ir bijusi māja vieta ar lielu zemi, un tie senākie ir tātad tur ielas pusē tāda pelēka ķieģeļa māja, tidriķi un burviņi šeit ir tā ģimene, bet tidriķi ir tie, ja nemaldos, tie pirmākie īpašnieki, un viņiem šeit bija ļoti attīstīta lauksaimniecība, tad bija kaut kādu laikam 2-3 hektāru zemes, zirdziņš mazupīti, tad tecēja cauri, viņi joprojām ir tāda pārpurvojusies žogam otrā pusē starp skolas pagalmu un igāņu skolu, un viņi to upīti patiešām darbināja laistīšanai, tie bija vairākas siltumnīcas, un jā, viņi tiešām visi te strādāja un vāca ražu, un agrāk ir no rīta ar zirdziņu ved uz centrālu tirgu un tirgoja savus dārziņus rīdziniekiem. Jā, te bija tāda nopietna lauksaimniecība šeit bija, jā, šajā apvidū. Un tad ir tātad tas kungs, kas jau ir krietni gados, kas šeit dzīvo tajā mājā, viņš ir bijis tātad puika, bērns. Tajā, tātad savu tēvu un mātes ģimenē, viņš mums to visu arī stāstīja, tā kā ļoti interesanti arī šīs vietas, tā kā, un tad Rīgas doma attiecīgi viņu īrē šo vietu, tā kā viņa maksā īres naudu, jo zemi ir īpašniekiem, jā, uz kā ir uzbūvēta 68. Gadā Rīgas 5. Internātskola, mēs esam īstenībā Rīgas 5. Internātskolas telpās, nu to es arī esmu mēģinājis, es tā kā to uzrunāju skolas pirmo direktoru, kas šeit bija mazlietiņa tā kā tieši tās ēkas vēstures es mēģināju.
Jā, un kā viņi sauc par pirmo direktoru?
Tā, man ir jāapstās, man tas viss ir pierakstīts, varbūt es jums to visu varu aizsūtīt, kaut kas ar up.
Nu, jā,
kaut kas tam līdzīgs, jā, es paskatīšos, man pierakstos ir. Nu jā, un tā te daudzas izmaiņas līdz pat svorviešu kara skolai, kas bija 80. Gados šeit bija svorviešu kara skola. Un to mēs redzam joprojām augusta pirmā sestdiena, es tagad jau zinu, tā ir desantnieku diena. Un tad nu, mums te pulcējās zilām beretēm vīri, bet nu, ar katru gadu viņi paliek aizvien kulturālāk. Bet bija pirmie gadi, kad mēs arī to pat vēl īsti nesapratām, kāpēc un kā viņi te nāk. Un viņi nāca uzreiz pat taisa no skolā iekšā un tā ar haliem un visu.
Bet tas nozīmē, ka viņi ir šeit mācījušies?
Jā, viņi ir šeit mācījušies un vienkārši tas sapulcējās. Un bija ļoti interesanti, tagad es pat arī mācīju, tātad viena sastās klases meitenītē, neviena sakot sastās klases ir pasniedz un mācīja veidošana darbs materiālā. Un vārds pa vārdam runājāmies, un meitenīte stāstījā, ka viņas tētis, viņš šeit ir atvedis tā kā nu pieteikties vai kā, un viņš saka, bet es tad šajā skolā mācījos pats, un tātad jās vārviešu kā skolas laikā. Un tad mēs viņai teicām, ka lai noteikti sarunā tēti atnākt šeit mums vienkārši arī uz interviju, kā tad viņam šeit ir gājis tajā skolas laikā, mēs mēģinām visas tās arī tās skolas vēstures tā kā ziņas dabūt caur cilvēkiem, bet nu neesam vēl satikuši to tēti, bet
nu, tas tētis ir latviešu tautības krievnieku
tautības cilvēks, jā.
Nē, protams, jums jau skolā neatkarīgi tautības mācās, tā, jā, nu, interesants arī ir šīs te. Tur tie puikas laikam bija diezgan maziņi, ka viņi tur
un tevi tāds tiešām tāds, pat es, kad atnācu 2005. Gadā šeit veidot mākslas nodaļu, tad no 2006. Skolas direktori mainījās, direktors gāja prom un tika izsludināts konkurss, un es pat vēl 2005. Šeit redzēju tās kara skolas paliekas un sākot ar vingrošanas visādiem rīkiem, kas tur tā, nu tiešām tā kā priekš karavīriem, nevis priekš skolniekiem. Un bija tāds nevienam nesaprotams celiņš šeit, autostāvietas vidū mums ir zaļa zālīte, un zaļa zālīte ir tāda saliņa, un pa vidu ir tāds flīžu celiņš, un kad es te jautāju, nu, kad viņš tāds neloģisks, un kādā sakarā pa vidu zālītē vienkārši celiņš, man izstāstīja, ka tur esot stāvēt ļeņa neklīts maziņš, celiņš ir bijis uz ļeņa neklīti, jā, un tad viņam tur ir bijušas līnijas vai kaut kas tam līdzīgs pie tā ļeņa neklīša, tā kā celiņam bija arī savu funkciju, jā, un tā kā tas, jā, un tas tas viss vēl tāds mazliet bija redzams, bet nu pašlaik mēs esam to visu nokopuši, jā, mēs mazliet ņemam ārā, cik mums resursi ļauj un, un tā esam cieti.
Nu jā, katra nākamā paudze nāk ar kaut ko citu, nu, ja, jā, kur stāvēja godbijīgi, godas sardzē. Nākamā paudze nāk, ir mainījušies laiki, mēs daudz ko nokopjam. Bet sakiet, kā jums varbūt ir žēl no tā, kas nokopts Rīgā?
Ko es tā kā pati būtu piedzīvojis un redzējis savām acīm, ja ne es vienkārši, ko es zinu. Tas, ko es zinu, man ļoti žēl ir doma laukums, ka ir izveidu. Nu, vēl, cikot, ka nav mums tas mazais ieliņa tīklojums, ka tas ir ļoti, bet tas ir tas, ko es zinu. Tas nav tas, ko es piedzīvoju, kā būtu, jo, nu, tas ir, teiksim, salīdzinājumā ar Tallinu, ka mēs redzam, cik tomēr autentiski ir Tallinas vecpilsēta, bet, nu, jā, tur jau bija Ulmaņa tā kā stingrā roka. cik es
zinu, nu jā, tu tas sabalvēts,
jā, jā, un iztīrīts doma laukums, ka mums tā kā mazliet tā vecrīgas svaibas ir pārveidoti. Tas, ko es varbūt savā laikā esmu piedzīvojusi. Nē, es tā atklāts, ko domājas par šo jautājumu. Ko man ir ļoti žēl? Jā, man ir žēl. Man ir žēl, ka nav stacijas laukuma mums. Vairs. Ka ir Fēniks, ka ir tūkstošiem miljoniem veikalu, un ka mums nav viena skaista, skaidri saprotama, funkcionāla centrālā stacijas laukuma Rīgā īstenībā. Tur ir viss kaut kas, tur ir bazārs faktiski.
Jā. Nu jā, kur jā. Jāsameklē tā vietiņa, jā. Kur pārdod biļetes.
Jā, tieši tā. Un tas ārkārtīgi neveiklais spēļnams, kurš es saprotu būs uz 100 gadiem Rīgas pilsētē. Nu negluži, bet tur ir ārkārtīgi izdevīgi nomas noteikumi, kurš neviens nedrīkst, vai ne? Tur ir neapstrīdēt neko. Jā, to man ir žēl. Nu jā, žēl īstenībā jebko, ko cilvēks nespēja paglābt, negrib vai nespēja paglābt, viss, kas pamazām, jā, viss kokēks, kas mazliet sabrūk kaut kādu, bet nu jā, ir jūtam tomēr tā pietāt pret seno apbūnu, ka, teiksim, tos jaunās ēkas tagad arī Āgrenskalnā ļoti labi var redzēt, ka to, ko būvē no jauna, viņš tomēr ir ļoti organisks tai vidē saglabājot tā kā to sajūtu par to tradicionālo labumu, tas jau kļūst tāds jūtīgāks un patīkamāks, jā, bet, nu, kas ir savulaika kaut kad izdarīts, ka šī domāšana vēl nebija, ka tas neskaitījās labi, jā, tu visus jau žēl, tā grūti vēl konkrēti piemēru piesaukt, bet, jā, kur tā brutāli ienāk kāds jaun ķermenis pilsētā, jā.
Un ja jums atbrauktu tādi viesi, nu, kuriem jūs tā kā gribētu, jūs teicāt, Rīga ir skaista, man patīk, viņi ir piemērot cilvēkam, jūs gribētu palepoties ar savu pilsētu, kur būtu tā vieta, kur jūs viņu pirmo vestu? Vai tās vietas, ko jūs tiešām tādā ierobežotā laikā gribētu tam cilvēkam parādīt? Mm-hmm.
Jā, arī ļoti labs jautājums, ja nav daudz laika, jo aizvesti ir ļoti daudz, kur nu, noteikti vajadzētu kādu parku tūru uztaisīt, un man liekas, tas ir brīnišķīgi, cik Rīga tiešām ir zaļa, jā, Bērmanīca un Meža parks un Dziesmas svētku parks un tādu zaļumu, lai sajustu to. Un tas noteikti būtu viesiem no Portugāles un viesiem no Spānijas un tā tālāk, jo viņi, man liekas, viņiem jau, mums jau vispār visi Latvija ir ārkārtīgi zaļa, bet, nu, ka lielpilsēta ir tik zaļa, tas, man liekas, ir kaut kas īpašs tomēr un zaļa un sakopt un skaisti. Kaut kā tādu zaļu parku tūru noteikti vajadzētu uztaisīt. Iekļaujoties skatā, kas man pašai ļoti patīk tā vieta un tas būtu arī, un viņi arī ir Eiropas kontekstā tomēr ļoti svarīgi nozīmīgi iekļaut noteikti arī brāļu kapu ansambli. Tas ir tāds, man liekas...
Tad jūs kaujāris vācītas uzreiz uz brāļu kapu. Nē, ļoti labi.
Parku tūras ietvaros, jo viņi arī ļoti skaisti, tie brāļu kapu, un plus tur ir iespēja ašķāršī stāstīt vēsturi, teiksim.
Jā, un tomēr arī UNESCO piemēri.
Jā, ļoti koncentrēti. Bet tad, man liekas, nu, tas ir tas, kas man pašai liekas Rīgā tāds unikāls. Es noteikti, un es ticu, ka tas tiek vērtēts arī no no citu pilsētu iedzīvotāju puses, lielu pilsētu iedzīvotāju puses. Man gribētos parādīt tās, nu, vienmēr cikot, to mazo, tās mazās ieliņas, kas ir saglabājušās, tiešām tas Āgens kalns, jā, Tempļa iela, Olgas iela, Medus iela, visu augļu iela, kas visur tur, kas it kā nemaz neliekas, ka tu staigā par Rīgu vai tiešām to pašu strādnieku rajonu, krāsotā iela, mūrnieku iela, kas ir, nu, tāda, vienmēr cikot, jā, teiksim, to, ko noteikti neredz pilsētas centrā. Droši vien, ka to es gribētu parādīt. Jā, jo, teiksim, nu, es tā racionāli domāju, jo, teiksim, Jūgendstils būs visos ceļvežos, tur tāpat aizies, jā, un tā tālāk, un tā tālāk, un tad, teiksim, cilvēks nonāk pie manis, tīri personiski, jā, tad es viņus vadātu pa tādām vietām, kur varbūt, teiksim, tāda turismu ceļveža vai tāda klasiski, jā, ceļi neaizies. Jā, Un es pati gribētu, lai man kāds tā izvedā citā pilsētā, jā, ka tas kas ir ārpus turistu takām vai kaut kā, nu jā, kur kaut kas mazliet vairāk jāzina.
Un ir kāds rajonis vai vieta, kas jums nepatīk Rīgā, kas jūs kaitina?
Nu, pļauniet, man liekas, absolūti destruktīvu vidi, īstenībā, kur cilvēks varētu dzīvoties joprojām, kad viņam vienkārši brauc cauri, man liekas, nu, es nezinu. Es tiešām nezinu, kā cilvēks var komfortabli justies. Tur, nē, nu, droši vien ir katram savu mikro pasaulīti, un galvenais nonākt līdz tam dzīvoklītim, kurā tu tad uztais to savu mikro kosmosu, bet kopumā man liekas, ka tas ir tik destruktīvi, tik nepiemērot cilvēkam, tik neumulīgi. Mazliet varbūt arī, es teiktu, ka Ziepniekkalns, jā, ja tu nākās mums uz pastu braukt, skolē pasta nodeļa tur ir, Un tas man ar kaut kā šķiet, tomēr tur par cilvēku nav īsti domāts pļaunieku un dziepnieku kalns, jā, diemžēl. Jo, teiksim, ir jau arī jaunie rajoni, imanti un tā, nu, jā.
Nu, jā, bet tie ir vecāki, varbūt tie jau ir apaugusi ar savu patīnu,
jau. Jā, varbūt arī plānojums tomēr ir savādāks, jo tomēr, nu, tāds grand, tā jau viņi arī tā sauc par Ķīnas mūri, kāds ir dziepnieku kalnā, nu, tas, man liekas, tiešām tādu, atsvešinātību ļoti tādu vēl tev iedot tādu uzsveru uz to, ka...
Tāds... Bet varbūt tas ir pierašanas jautājums?
Varbūt, jā.
Jo, kad es pārcēlos savu laiku uz Zolitūdu, man arī likās, ka viss mājas grīt virsū, ka man tik grūti. Pēc pāris gadiem jau likās. Nē, nu tagad es esmu projām, bet pēc pāris gadiem, jā, tā bija tāda sajūta citādā. Nu, tā ir un tā ir.
Zolitūda mazliet vēl zaļa, man liekas, tā kā Zolitūda imanti, viņa tomēr ir tā. Tāds zaļums vairāk ir nekā šeit, piemēram.
Jo cilvēkam jau gribas arī mazliet to personisko. Nu, tagad mums ir, ka lielveikalos pārdevējs un kaut formāli, bet tomēr sasveicinās un nav tā atsvešinātā, bet tie, kas ir dzīvojuši tādās nelielos, viņiem jau bija tas svarīgs kontakts ar to pašu maizes veikalu pārdevēju, ko jūs pieminējāt, ar kuru varēja sasveicināt, tad jūs zināja, ka tas ir tai un tai meitenei mamma, vai ne, un atkal tur... Pēc desas rindā atkal tur bija tante no kaimiņu mājas.
Jā, bet līdz pēc šim brīdim, jo mēs, teiksim, braucot uz savu māru, mums pa ceļam ir, kā mēs viņu saucam, Brambergs veikaliņš, viņš ir Brambergs un Vēriņielas, tur ir mazmas veikaliņš, tur tiešām ir 2-3 pārdevējs, kas mainās un kas jau iepazīst mūsu mazliet un tā. Un tad pilnīgi tā, ka jā, tu brauc apkarā mājas kaut ko pēc, un viņi saka, ziniet, jūs kungs jau nopirka sieriņus, kārum sieriņus, vai jūs... Vai jūs pirksiet, tad tiešām vēl viens tos. O, nē, skaidrs, ja viņš nopirka, tad
nē. Bet cik mīļi, nu, taču principā tirgošanās pamats ir pārdot pēc iespējas vairāk.
Jā, tieši tā, un tad tu arī, jā, ka tas tā personīgi, tu tā drošības sajūta, ka tev arī neko neiesmērēs tur un tā, jā.
Un cik interesanti, ka aktieris Kaspars Znotiņš, kurš arī piedalījās šajos stāstos par Rīgu, pieminēja tieši to veikaliņu.
Brambergs veikaliņu.
Jā, un teica, ka viņš tur iet un atbalsta un pērk, ka varētu jau arī kaut kur citur, bet tomēr tādas maizes, un ko viņš vēl tur minēja?
Jā, tur ir Liezeres maize, un arī tur gaļas ir svaigās, pēc kurām es tur noteikti brauc, un kundzes ir ļoti patīkams, jā, ilgas, pārdevēja ilga, tā ir ļoti brīnišķīga, jā.
Cik brīnišķīgi, ka vairākos stāstos sastopas ne tikai Rīgas vietas, bet arī brīnišķīgi Rīgas cilvēki.
Tieši tā, es jau varu pēkt, es tā domāju, ka man būs jāstāst par Rīgas. Domāju, tāpat tas viss iet caur cilvēku, caur, nu tieši tā, vai mana krustmāte, vai kaut kādas mācības un skolotāji, vai kolēģi, un tiešām, lūk, veikaliņu pārdevēja arī to, nu nekur jau bez tiem cilvēkiem, jā, to vietu aprakstīt bez cilvēkiem, nu nekādīgi nesanāks, jā.
Jūs atcerieties 800 gadu Rīgai
jubilēju? Atceros, jā. Paši tā kā tos svinību pasākumi, jā?
Nu
es
jā.
Es domāju, tā augustā.
Augustā tas
es
bija.
Es atceros, un es viņu atceros, ziniet, ar savu prizmu, jo man bija tātad tikko piedzimusi, nu ne tikko, viņai bija daži mēneši meitiņa, un līdz ar to mēs bijām ar ratiem. Un tas nozīmē, ka mēs pilnīgi nekur netikām klāt. Mm-hmm. Mēs braucām lielu loku ap visu, tā kā visiem tiem notikumiem, nu, meklējot tāds tā kā marginālākos punktus, kuros mēs tiktu klāt, jo iesprauties kaut kur vidu, tas vienkārši nebija iespējams. Un puikam tad bija 6 gadi, bet viņš bija tiešām ļoti personiski stāsts nomocīts ar kaut kādiem augoņiem, bija vasara un kaut kāda tāda tā kā strutojoša, viņam kaut kādas, nezinu, pušumi augoņi, viņš arī ļoti grūti viņam bija iet, jo viņi tā kā viņam traucēja uz tām kājām. Un tas mazais bērns līdz ar to ratos, līdz ar to mēs meklējām, jā, tādus pēc iespējas, kur mazāk mēs to cilvēku pūli dabūtu, bet tas bija diezgan sarežģīti, jo tādas faktiski vietas nebija, bija ļoti daudz cilvēku. Tas, ko es visvairāk atceros, ka ārkārtīgi
daudz cilvēku, vienkārši. Bet bija jau sabraukuši arī, es jau ļoti daudz cirdēju, gan igāņu, gan lietuviešu, gan cilvēku, bija ļoti daudz.
Tā mana pirmā atmiņa personiskā. Mm-hmm. Jā. Tādā rakursā es viņu atceros arī 800.
Nu, bet tad jau jūs varbūt uz nākamo apaļo jubilēju varētu Rīgai kādu vēlējumu izteikt sarunas nobeigumā.
Jā, es noteikti Rīgai izsaku vēlējumu. Aizvien, tātad es viņu tomēr uztveru par cilvēkam draudzīgi, kaut arī daudzas parametras un pazīmes, kas par to neliecina, piemēram, soliņu trūkums un tolišu trūkums un tā tālāk. Bet vienalga, es uzskatu, ka viņi ir cilvēkam draudzīgi, cilvēku mērogam, pieejam un aptveram un saprotam, sajūtam pilsētu, un lai Rīga tikai turpina tādu būt, ka cilvēkam gribās Rīgā būt un dzīvot un uzturēties, un tiešām, ka viņš sajūtu to Rīgu kā savu pilsētu. Un arī jā, Rīga, kā lai Rīga turpina būt kā tāda iespēja pilsēta, jo tomēr tas tā ir, un tāpēc arī tie citu pilsētu iedzīvotāji kļūst par rīdziņiekiem, ka Rīga tomēr ir iespēja pilsēta, sākot ar mācībām un beidzot visu pārējo ar kultūras dzīvi. Protams, valstiski domāju, tam nevajadzētu koncentrēties vienā vietā, bet tomēr Rīga ir tas resurs, un viņu jau nevajadzētu pazaudēt, lai viņš ir un plaukst. Jā.
Paldies.
Jā, lūdzu. Paldies, ka intervējāt.